waxaan ka shaqeynay in kordhinta lambarka ee haweenka ee doorashooyinka 2022-2023 inaan kordhino muddadan gobolada Soomaaliya oo dhan ka socday kulli haweenka Soomaaliyeed oo meeshaan maanta fadhiyo kulligood ay ku shaqlan yihiin arintaas marka maxaa la dhahaa waan u muhiim in gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta iyagu ma aragtay ay xildhibaanadii aqalka sare iyo aqalka hoose ka qayb qaataan isbeddelka dhab ah oo maanta waddanka laga sugayna ay tahay haween hadii maanta ay kuraastaas ku soo baxaan haween wax badan ayay bedelaysaa waa kuwa kaliya maanta laf dhabarka ma aragta ummadeena ah
siyaasaddu ahmiyadda ay u leedahay siyaasaddu wixii haddii jeer ay hirgelisaa shuruucda dalka looga dhaqmayo dumarka haddii ay ka maqan yihiin waxaa weeyaan meeshaas waxaa maqan rukni aad u ballaaran oo ah qayb ay u baahneed bulshada gabadhu inay isu soo sharaxdo ahmiyad weyn ayay leedahay runtii waayo hooyada waxay ka kooban tahay qoyskii waxay ka kooban tahay bulshadii waxay ka kooban tahay wax soo saarkii
boqolkii konton iyo balaas haddii ay platformyadii siyaasadda ka maqan yihiin haddii baarlamaankii ka maqan yihiin haddii aqalka sare ka maqan yihiin haddii ka maqan yihiin xukuumaddii executive fiska ah waxaa weeye bulshada dheelitirkeedii ayaa sii kala fogaanaysa oo iskuma dhiila tirnaanayso marka haweenka ka qaybgalka siyaasadoodu waa wax u muhiima bulshada wadamada horumaray haddaan eegno xitaa wadamada dariskeena imika maanta way naga horeeyaa
siyaasadiisa dhaqaalihiisa iyo danta guud waxaa lagu jaangooyaa siyaasadda dalka qof kasta oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay inuu siyaasadda ka qaybgalo taasaana lagu tilmaami karaa inay tahay dimuqraadiyadda haddii qofku uusan ka qaybgelin siyaasadda wuxuu la mid yahay qof loo taliyo la xadido dhaqdhaqaaqiisa xorriyadiisa iyo rabitaankiisa marka si qofku uu u helo waxaa loo baahan yahay wadatashi iyo go-aan la isla qaato oo loo dhan yahay in lagu maamulo dalka caqabadaha faraha badan ee Soomaaliya hor yaalla ma dhici lahayn haddii si siman looga qaybgeli lahaa hay-adaha dowladda